برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa washington land of somaliga idaacada voa waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiyada geeska afrika iyo caalamka dhan oo aad naga socotaan voasomali.com
dhowr wanaagsan dhigaystayaal waa 4 June 2022 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washington saacadu waa 6:00 aroornimo idaacada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimo waxa kamida qaab noocee ah ayay dhalinyarada uga qayb noqon karaan hoggaanka dalalkooda
iyaga laftooda adag baa ku jira aqli badan oo ra'yi fikradkeena in la soo dhaweeyo oo goleysha lagu soo dhaweeyo waa ku talinayaa waxaan ku talinayaa in hadba idma hayo la barbaariyo oo la soo geliyo golayaasha lagu xalinayo ama umada talaleeda laga qayb qaadanayo si britab ka maalin marka doodkoodu yimaado iyaga waaya araga
waxaa kala aad maqli doontaan ardada dugsiyada Djibouti oo dib ku qaba gaadiidka ay raacaan marka ay iskuulka aadayaan ama ay ka soo laabanayaan
kaalmihiisa iyo ciyaarihi ayaa sidoo kale maqli doontaan balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
lacag gaaraysa $500 million oo dollarka Mareykanka oo uu bixinayo Mareykanka ayaa magdhow ahaan loo siinaya ehelada 346 qof oo ku dhintay laba shil diyaaradeed oo shirkadda Boeing 737 Max ay ku lug lahayd waxaana la bilaabay bixinta lacagtan sida maamulayaasha lacagtan ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters lacagtan oo shalay la furay ayaa waxa ay ka mid ahayd heshiis ee waaxda cadaaladda Mareykanka qayb ka ahayd shirkadda Boeing ayaa bishii Janaayo aqbashay bixinta $500 million oo dollar si loogu magdhabo eheladii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee dadkii la socday diyaaradii Lion Air duulimaadkeedii 610 iyo Ethiopian Airlines duulimaadkeedii 302 diyaaradahan ayaa soo kala dhacay sanadadii 2018 iyo 2019 qoysulba waxaa la siin doonaa lacag ku dhow $1 million iyo bar waxaana lacagtan lagu bixin doonaa sida ay waraaqaha dalabaadku u soo kala horeeyeen bixinta lacagtan ayaa u suura gelinaysa shirkadda Point in dacwada dambi lagu soo oogo kadib markii lagu eedeeyay wax isdaba marin iyo in ay dhab sax aan ahayn ay u martay inay ruqsad u hesho diyaaradda Point 737 Max
wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa talaadadii hawada ka saartay ku dhawaad sodomeeyay warbaahin wareediyo xiriir la leh dawladda Iran kuwaas oo lagu eedeeyay inay faafinayeen warbixinno marin habaabin ah maanta iyadoo la tixraacayo awaamiir maxkamadeed Mareykanka ayaa la wareegay 33 website oo ay adeegsadaan ururka raadiyaha iyo telefishinka dawladda Islaamiga Iran iyo 3 website oo ay maamusho kooxda Kataib Hizbullah waxaana loo cuskaday ku xadgudubka cunaqabateynta Mareykanka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka DOJ warbaahinta Iran ayaa xaqiijiyay in dhowr Mareyk ay u muuqdaan kuwa uu Mareykanku hawada ka saaray iyadoo aan la bixin sabab iyo sharaxaad warbaahinta hawada laga saaray waxaa ka mid ah TV-ga Press TV qaybihiisa luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga Al Alam iyo waliba TV-ga Al Masira oo ay leedahay kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen fariin lagu daabacay websaydiyada warbaahintan ayaa lagu sheegay in la wareegistooda loo maray si waafaqsan waran lagu xirayo waxaana ka muuqatay calaamadaha hay'adda FBI da Mareykanka iyo waliba waaxda warshadaha iyo amniga ee wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka dhowr wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxaa jira dadaallo ay dhalinyaradu ugu jiraan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaaminta dalka Dr. Ahmed Ismaaciil Mire oo baraka ah Jaamacadda Nugaal ayaa hadda arrimahaasi wuxuu uga waramay wariyaha VOA ee Las Canood Cabdikariim Olol
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallaahu ala sayidina Muhammad wa ala aalihi ajma'iin Cabdikariim Olol iyo bahda VOA labadaba wa salaam iyo soo dhaweynaya goobaha lagu goynayo go'aamada ee masiiriga aadmaha bulshada qoseeya in la qayb galiyo xubno ku yeeshaan haddii la xalinayo khilaafaad ay qayb ka noqdaan golaha la soo fadhiiso ra'yigooda la weydiiyo intaan ariga waaweyn ama dadka waa ariga ra'yigooda la weydiiyaga in laga qaado xawoorin ku dhiiradaan inay ra'yi dhiiban karayaan dhageysan karayaan aarada iyo dadka waa ariga xogtooda dhacdooyinkii sooyaalka ahaayee dadka way arga ay ka qayb qaateen qaab u xalliyeen.
Tusaale ahaan oo kale, haddaynu dun istaagno, dee odayaashu waxay jecel yihiin markasta in iyagu go-aan ka gaadhaan talada ay soo gooyaan ama qoyska ama deegaanka, markaasi ay dhallinyaradu u aragto inaan talada qayb laga siinin. Taasoo kale, maxay caqabada keeni karaysaa maadaama in badan aad qayb ka ahayd in mushkilado badan la xalliyo oo qaarkood dhallinyarada laftigoodu ay ka yimaadeen?
Runtii dhallinyarada in laga caydhiyo goobaha ama laga fogeeyo saxmaha nabi sallallahu alayhi wasallam, Usama ibn Zayd isagoo 17 jir ah, ciidan dhan oo Islaam hogaamiye uga dhigay, marka dhallinyaradu waa in la xoog soo socda, iyaga laftooda adag baa ku jira caqli badan oo ra'yi fikradkeena ka dhin la soo dhaweeyo oo godaash lagu soo dhaweeyo waa ku talinayaa. Waxaan ku talinayaa in hadeeba idmahayo la barbaariyo oo la soo geliyo golayaasha lagu xalinayo ama ummadda taladeeda laga qayb qaadanayo, si Britain ka maalin marka doodkoodu yimaado iyagoo waaya araga ay uga qayb qaataan. Haddii laga caydhiyo marka odaygu dhinto, ninka meel wax ka badaaba ma yaqaan. Marka waa in lasoo kobciya, lasoo barbaariyaa, la soo dhisaa si bari ka maalin xariisku dhiib weeye maamulka iyo hogaaminta iyo maaraynta lasituba waa xariisu dhiib weeye, balse ay u qaataan dowrkooda iyo kaalinkooda waa in lagu soo dhaweeyaa golayaasha.
Adoo aad iyo aad u mahadsanaya doctore, waxaad aqoon durugsan u leedahay shareecada Islaamka. Marka laga hadlayo diinteena, dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada iyo talada, halkee bay gaarsiisaa?
Runtii waxaan oran karnaa dhallinyarada nabi sallallahu alayhi wasallam meelo badan buu qiimahooda ku tilmaamay. Waxaa ka mid ah todobada ilaahay u hareynaya qiyaamaha halka carsiga, waxaa ka mid ah shaabun nashaa fi cibaadatillah, nin dhallinyaro ah oo ku koray cibaadada alle. Dhallinyaradu ergeymka laga sheekeeye cumar iyo cali iyo maxaa dhahdaaye cusmaan iyo abu cubayde iyo saxaabada laga sheekeeyaa dhammaan dhallinyaray ahaayeen markii diinta nabi sallallahu alayhi wasallam soo dhiibay. Dhallinyaray ahaayeen iyaga diinta u jihaaday, iyaga hogaamiyey hadabeed futuuxaadkii faraha badnaa iyo guulihii islaamku gaaray xilli nabiga kadibba nabi sallallahu alayhi wasallam. Markaan waxaan oran karnaa sharcadu waxay siisay ahamiyad weyn dhallinyarada. Nabigu si gaar ula hadli jiray yaa macxira shabaab man istataaca minhu albaata falyatazawaj, dhallinyaradii qofkii awood u leh ha guursado, talooyin gaar ah uu siin jiray si loogu dhiso mustaqbalka abarito iyagu ay xilka ummadda iyo hogaaminta wada wareega.
Waxyaabihii looga baahnaa inay bulshada door weyn ku yeeshaan waa talahaan u soo jeedinayso maxayd
dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaan oran lahaa marka koowaad waa inay isu dhigaan inay barito mustaqbalka ummadda hogaamiya. Waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu boqolkiiba todobaatan waa dhallinyaro. Taa macnaheedu waxa weeye dadka waaweyn maanta ama lixdan gaaray ama konton kodo dhaafay, waxaa laga muddo dhow inay dabad go-aan. Ilaahay baa da'da haya iyo cumrigaba, laakiin de insaanka si nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam amrigu sallallahu alayhi wasallam inta badan u dhexeeya. Marka inay isu dhigaan marka koowaad inay yihiin hogaamiyaasha barito, marka labaad haday tahay waayo aragnimo, haday tahay aqoon, haday tahay xirfad lagu maareeyo, intaba inay ka reebaan dadka waaweyn ka reebaan oo iyagu ay waayo aragnimada la wadeegaan. Inaan isku mashquulin waxyaabaha liita ee ay ku dadaalaan arrimaha arrinku ka muhiimsan yahay, murigu waa yaryahay, waqtigu waa yaryahay, sheebashay uu ka muhiimsan yahay in la isku mashquuliyo oo waxbarashadu ay ka mid tahay oo dadka mujtamaca adeegoodu ka mid tahay oo dadka waaweyn wareysigooda iyo la fadhiisigooda iyo tala weydiintoodu ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay inay akhriyaan sooyaalka ummadda Soomaaliyeed, inay akhris badan sameeyaan oo aanay noqonin dad ka go-an bulshadoodii iyo social media ku mashquulay oo meel ka soo farcameen iyo taariikhdii wanaagsan ee ummaddu lahayd iyo hiddihii iyo dhaqankii iyo diintii iyo dad ka go-an aanay noqonin dad ku faana dadnimadooda iyo islaamnimadooda iyo soomaalinimadooda inay noqdaan baa la doonayaa. Wixii arrimaha areebaan, wixii taariikhda la socdaan, wixii culum casri ah ee laga faa'iideystay nolosha horumarinteedana ayaan ka gaabinay ku dhahay.
kaasi wuxuu ahaa dr axmed ismaaciil mire oo bare ka ah jaamacadda nugaal wuxuuna u warramayay wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
socotaana waa v o a washington ardayda dugsiyada Jabuuti ayaa dhibaato ku qaba helitaanka gaadiid geeya islamarkaana ka soo qaada goobaha waxbarashada iyagoo raaca gawaarida dadweynaha ee xilliyada qaar ay aadka cariirigu u yihiin ama ay adag tahaba helitaankooda. Sagal Siciid oo la kulantay wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Haddii aad dhex istaagto goobaha ay ka baxaan basaska kala duwan ee qaada dadweynaha Jabuuti, waxaad uga baqi naftaada in dadka ordaya ee doonaya inay kursi ka qabsadaan basku ay ku jiraan. Dadkii hore oo aan ka soo dhaadhicin baska ayay isku dayaan dadku inay fuulaan, halka dhalinyarada qaarkoodna ay ka boodaan daaqadaha baska si ay boos u qabsadaan. Ciriiriga intaa leeg waxa uu keenay basaska dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha magaalada Jabuuti. Ardada wax ka barata iskoolada kala duwan ee Jabuuti, kuwaas oo aan haysan baabuur u gaaro oo ay u raacaan goobaha ay wax ka bartaan. Dhammaan iskuulada kala duwan ee waxbarashada Jabuuti ayaan lahayn basas u gaara oo qaada caruurta waxbarata. Wasiirka waxbarashada Jabuuti Mustafa Maxamed oo dhowaanahan ku mashquulsanaa wax ka beddelka wasaaradda ayaan wax ka weydiiyey sababta aanay u jirin baabuur u gaara ardada waxbarata, waxauna tilmaamay inay ganacsatada waaweyn u soo bandhigayaan in hawshaasi basaska wasaaradda ay kala shaqeeyaan.
Imiga 4 sanoodba waxaan dagaal wadnaa horta inaan wejiga ardayga reer Jabuuti inaan wax ka bedelno, oo waad ogsoontihiin imika wejiga ardayga reer Jabuuti ka duwan yahay uniformigay sitaan. Waa dagaal baan taa ku galnay alxamdulilah. Maanta koobaadka ilama 12-naadka waxa weeyaan ubadkii waa ubad laga garanayo ubadka kale ee maxaa la yidhaahaa iskoolka dhigan amba iskoolka ku socon inay uniformigay sitaan. Marka talabaada taalo waxa weeyaan in laga fikiro ubadkaasi inaad transport iskoolar loo sameeyo, waayo waxa weeyaan saacad inta badan waxaa dhibaataysan marka iskoolka laga baxayo waa ardayda iskuulka weyn. Oo mar waxaa dhacday in ardaygaas uu baxo 12-kii barka uu 2-dii barka soo noqonayo. Marka xitaa qaarkood waxaa dhacday inay iska joogaan baba iskoolkii, inay iska joogaan sandwich inay iska cunaan, laakiin dhulka Yurub toba saa la sameeyay, laakiin inagu dhaqanka ma lihiin inuu xaafadda ku noqdo weeyaan. Maxaa la dhahaa dib baabuurka loo soo qaato. Markaas saacaddu waa saacadda yare ee 12-kii barka ilaa 1-kii weyn galabtii, baabuur inta badan uu iska jira casirka. Marka waxa dhacay barnaamijkaasi taasina de waxa u taala qaybtan maxaa la dhahaa taajiriinta reer Jabuuti oo u taala kuwii doonaya inay barnaamij shacaynkaasi wasaaradda la galaan amba ay la galaan iskuulada la galaan oo basas loo sameeyo oo basaskaasi ay ka awadkaasi ay ka qaadaan oo ubadka loo sameeyo system de kub, waxaa la dhahaa coupon management abonnement loo sameeyo. An insha Allah ku dari doonaa maadaama aan imika sameynay nidaam aan sameynay ururadii waalidiinta.
Dadka qaar waan weydiiyey sida ay u arkaan ardada iskuulada raacaysa baska, waxay sheegeen in aanay u ficneen caruurta edabtooda iyo ammaankooda. Dhinaca kale, maalmahan waxaa soo badanayay dadka dhigaya qashinka iskuulada agtooda. Waxaan wasiirka wax ka weydiiyey mar kale qorshahooda dhinaca nadaafadda iyo ilaa iyo hadda waxay arrimaha nadaafadda ka qabteen.
Nadaafadda horta waan imika waa sida ogsoontiinbaba 2 sanood waxaan ka shaqeynaa brojega la yidhaaha monecola moa. Waxaan bulshadii iyo ururadii waalidiinta iyo ururadii xaafadaha ayaan fahamsiinay, aan ku baraarujinay iskoolkani waska dhibaatada waxa keenaya gudaafadda iyo xashiishka keenaya iyo insecurity keenaya waa kuwan ku duursan xaafadaha, ku duursan waa iskoolka. Marka waxaan iyaka iyo 2 sanood dhan aan baraarujinaynay aan kala ahayn iskoolkani waa iskoolkiini weeyaan, iskoolka waa iskoolkeeni weyn. Alxamdulillah, imika xaggii biadii xagga gudaafadaha way ka soo hagaagtay. Xitaa waxaan weydiisanay inay iyaku xitaa ka soo qayb galaan hadduu abaab dhacaya arkaan amba daqad dhacaysayna arkaan iyaku inay ka soo qayb. Marka bishi kastaba ayaan baa jirta le premier samedi de chaque mois, sabti kasta oo bisha ugu horeyso inaan ururada oo dhan ay ka soo qayb galaan ay gacan ka dhiibtaan maxaa la yidhaahaa bilicda maxaa la yidhaahaa iskoolada.
Sagal Siciid Faarax, VOA Jabuuti.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
waxaan ku bilaabay taageerayaasha xulka qaranka soomaaliya ayaa toddobaadkan ka carooday guuldarradii xulka soomaaliya kasoo gaartay isreebreebka koobka qaramada carabta kadib markii xulka cumaan uu 2-1 uga adkaaday xulka soomaaliya. taageerayaasha ayaa dhaliilo u soo jeediyay xiriirka kubadda cagta soomaaliya kaas oo ay ku eedeeyeen in la dayacay tababarka iyo maaraynta ciyaartooyda qaranka. ibraahim geedow cawaale oo falanqeeya ciyaaraha degana magaalada london ee waddanka ingiriiska lana socday wararka ku saabsan xulka soomaaliya ayaan weydiiyey sharaxaad ku saabsan sababta ay carada taageerayaasha.
waa mahadsan tahay farxo. xulka soomaaliya dabcan kulankii cumaan ee la ciyaareen isreebreebka koobka jaamacadda carabta ee fifa sanadkan qabanqaabinayso ee fifa arab cup si wanaagsan ay u ciyaareen waa laga bediyey, laakiin waxaad moodaa marka la fiiriyo tababarkooda iyo sida waqtiga dheer u kala maqnaayeen ciyaartii ay soo bandhigeen. marka la isku fiiriyo waxaa moodaa ciyaartii ay soo bandhigeen ay tahay mid aad u wanaagsan, laguna ammaani karo wiilashaasi oo inta badan qurbaha ka yimaadeen ee kulan fiican ay soo bandhigeen. gool qurux badan waa dhaliyeen, si fiican waa u difaactimeen, waa laga bediyey. laakiin waxaa moodaa in cumaan ay aad uga awood badneed soomaaliya sababtoo ah ciyaartooyda ama xulalka ciyaaray isreebreebkan oo 14 dal ah waxaa laisugu aadiyey xulka ugu ranki sareeya iyo xulka ugu ranki hooseeya. cumaan oo 14-kaasi dal ugu ranki sareysa ayaana ku aaday soomaaliya oo dalka ugu ranki hooseeyey dalalkan ciyaaraya koobkan jaamacadda carabta isreebreebkiisa play off-ka. marka xiriir kubadda cagta soomaaliya dadaalka ay geliyeen ciyaartooydaas ay soo xulaan sina ugu ammaanan yihiin. laakiin dhinaca kale waxaa lagu eedeyn karaa in xulka muddo 2 ku dhawaad uu tababar la-aan ahaa oo ciyaarihii zam world cupkii isreebreebkiisii zimbabwe la ciyaareen kadib iyo koobkii sakafi kadibna aanay ciyaarin, ciyaartoodii in laysku hayaayo ku fiicneed. laakiin waxaan dhihi karaa bandhig wanaagsan ayay muujiyeen xiriirkan haddii ay joogtayaan oo tababar waqti dheer ah ay magacaabaan oo waqti dheer xulkan isku haya oo sanadkiiba 2-3 loo yeero ciyaar saaxiibtinimo ciyaaraan oo ay isla jaan qaadan, waxaa laga heli karaa 20 ciyaartoy aada u wanaagsan oo bandhig ka muujin kara ciyaaraha soo socdee sida sakafa iyo ciyaaraha kale ee soomaaliya ciyaareyso. marka waxaan dhihi karaa waxaa uu ifaayo mustaqbal fiican wiilashaasi qurbaha oo lagu dira kuwa gudaha. waxaa moodaa in wax fiican ay kasoo bixi karaan haddii dadaalka lasii xoojiyo oo soomaaliduna ay si weyn u taageeraan.
kaasina wuxuu ahaa ibraahim geedow cawaale oo jooga magaalada london. ugu dambeyntiina koobka qaramada qaaradda yurub ayaa kulamadii xalal la ciyaaray gruubka D ingiriisku wuxuu 1-0 uga badiyey jamhuuriyadda jag, waxaana dayqadii 20-aad goolka qura u saxiixay laacibka kooxda manchester city raxiim sterling. croatiana waxay 3-0 ku sagootisay scotland, caawana waxaa ciyaari doona xulalka ku jira gruubyada e iyo f. qaybta e, spain waxay la ciyaari doontaa xulka slovakia halka swidenna uu la ciyaari doona poland. qaybta dhiina ciyaarta ugu adagay waxaa dhex mari doontaa bortugiiska iyo faransiiska halka jermanina ay ka hortegi doonto waddanka hungary. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
mar kale dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
sariire dhigayo saxmo
guud ahaan idaacaddeenii dhallinyarada maanta waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.